أكثر من 10,000 طنلات بومبي بلا وقفة. سرينا تدوي ما كل مكان. في الشلتر رجال نساء أطفال يطلب.
L-assedju fuq Malta kien kampanja militari fil-Mediterran matul it-tieni gwerra dinjija. Peress li Malta tinsab fil-qalba tal-Baħar Mediterran, inqabdet fit-tilwima bejn l-Alleati u l-Assi. L-Alleati kienu l-Ingilterra, Franza u aktar tard l-Amerika. L-Assi kienu l-Ġermanja Nażista u l-Italja Faxxista. L-10 ta' Ġunju tal-1940 Benito Mussolini iddikjara li l-Italja kienet daħlet fi gwerra sabiex tgħin lill-Ġermanja ta' Hitler.
La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia.
Da che żmien Malta kienet taħt l-Ingliżi, li flimkien mal-Franċiżi u l-Amerikani kienu kontra l-egoizmu sfrenat ta' Hitler u Mussolini li rridu jaħsbu l-artijiet ta' ħaddieħor. Għalhekk, għal Mussolini u l-Italja, Malta kienet meqjusa bħala għadu, għaliex hawn kien hawn l-Ingliżi. Il-ftuħ ta' front ġdid fl-Afrika ta' fuq f'nofs l-erbajnijiet kompla jpoġġi lil Malta f'pożizzjoni aktar strateġika u importanti f'din it-taqbida. Il-qerdu bosta djar, knejjes, bliet urħula, il-poplu bata. Mitu ħafna nies mill-bombi ninxteħtu fuqna bl-aħnina. Mitu ħafna oħrajn bil-ġuħ u bil-mart. Malta soffriet. U fil-waqt li dawn ħutna kienu l-protagonisti f'din it-taqbida, aħna ser inkunu l-ispettaturi li ser insegwu din il-ġrajja minn aspetti differenti permezz tal-film li nġibed f'pajjiżna Malta Story.
Malta Story beda inizjalment meta kien hemm producer Dessa Ligni u kien hemm ukoll id-direttur miegħu Torold Dickinson kienu għamlu riċerka kbira u Malta, dawk kienu ġewwa diversi ġimgħat biex jagħmlu riċerka, kienu jitkellmu mal-Maltin, jismgħu l-istejjer tal-Maltin u jaraw qisu minn xi ħadd għall-poplu Malti u kienu ħarġu bi skript li kien jismu The Bright Flame. The Bright Flame kien skript interessanti ħafna. Mhux qed ngħid li l-film li ħareġ wara l-Malta Story mhux interessanti, però jien li qrajt anke partijiet minn The Bright Flame mill-iskript oriġinali, The Bright Flame kien ħajkun storja fuq il-Maltin. Fil-fatt kien jidħol anke fuq il- kif kienu jgħixu il-Maltin fi żmien il-gwerra, jidħol anke fuq il-każ ta' Carmelo Porċ Pisani f'iktar dettall, jidħol anke għandu instances fejn iġib lek anke l-istamperija ta' Times u Mabel Strickland iċċempel il pereżempju l-gvernatur biex tara kif l-muraffajt, kien ħafna iktar intimu mal-ġurnata komuni tal-Maltin. Meta ġi preżentat dan l-iskript, ma kienx ġi aċċettat, għax huma qisu l-kumpanija Renk xtaqgħu li jagħmlu xi ħaġa iktar li tippromuovi l-irwol ta' servizzi fil-gwerra.
Malta Story. Film mir-Renju Unit tal-1953. Direzzjoni ta' Brian Desmond Hurst li rakkonta id-difiża erojka Maltija mill-ajru meta Malta ġiet assedjata matul it-tieni gwerra dinjija. Il-film juża filmati u footage uniċi li huma awtentiċi tas-siti fejn sar it-taqbit. L-isfond ta' ġrajja ta' mħabba bejn pilota ta' Royal Air Force u tfajla Maltija. L-istorja tikkumplika ruħha meta hu it-tfajla jinqabad li huwa spija tat-Taljani. Il-karattru ta' Peter Ross u msejjes b'mod ħieles fuq dak ta' Adrian Warburton.
I'm not a traitor. I'm not a traitor. This is my country, not yours. You've no right here.
You were the only one?
They wanted someone who spoke Maltese?
Xi jgħidilna l-plot tal-Malta Story. Kienet is-sena 1942, meta r-Renju Unit beda jsiba aktar diffiċli li jżomm il-pajjiż fuq saqajh. Minħabba li l-invażjoni kienet imminenti u t-Taljani u l-Ġermaniżi kienu kontinwament jassedjaw bażijiet militari f'Malta u bliet urħula bla ebda skrupli. Ir-Royal Air Force jissiltu biex jisalvaw kontra l-għadu bil-ftit ajruplani militari li kellhom.
Fil-11 ta' Ġunju tal-1940, ajruplani Taljani jitfgħu xita ta' bombi fuq Malta. Tefgħu bombi fil-Belt Valletta madwar il-port il-kbir sabiex jeqirdu il-vapuri tal-Ingliżi. Tefgħu oħrajn fl-inħawi ta' ħalluqa sabiex jippruvaw jeqirdu it-tleta ajruplani li kellha Malta. Ajruplani tat-tip Gloster Gladiator li kienu mlaqmin Fate, Hope u Charity.
Logotenent Peter Ross, part interpretata minn Alec Guinness, li kien archeologu, jintbagħat iservi fl-Eġittu, iżda jinqabad f'pajjiżna minħabba l-attakki mill-ajru. Jintalab jingħaqad mar-Royal Air Force. U jintalab ikun pilota ta' sorveljanza u li jiġbor informazzjoni. Hawnhekk jiltaqa' ma' Marija, tfajla Maltija li kienet taħdem ukoll mar-Royal Air Force. Isiru jinħabbu u jqattaw ftit ħin ta' namur fit-tempji neolitiċi tal-Imnajdra u Ħaġar Qin.
Sa dan it-tant, is-sitwazzjoni tkompli ssir aktar prekarja. Ħafna nies jispiċċaw mitfuna kuljum taħt il-bombardamenti bla waqfin. Il-ġuħ li kien l-akbar teddida, minħabba li anki l-konvojs dew isiru l-priża ewlenija tal-għadu. Il-logotenent Peter jipproponi lill-Marija biex jiżżewġu għalkemm it-tnejn jafu li dan iż-żmien ta' gwerra ma kienx iż-żmien tan-namur. Fl-istess ħin, ħu Marija jispiċċa arrestat meta jipprova jinfiltra fil-gżira mill-Italja. Ovvjament fuq missjoni ta' spjonaġġ li minħabba f'hekk nistennew minn ħin għal ieħor li jingħata is-sentenza għal mewt.
You tell them that you've had a letter to say that I have died in Italy. Oh Marie, you know I would wish to stay and help you.
Giuseppe.
Il-film Malta Story li ħarġ għalwiri fil-1953 għandu valur partikolari għalina l-Maltin. Wieħed għax jitratta storja li l-Maltin kien għadhom kif għaddew minnha ftit snin qabel. Titqis li kienet għadha tinbena Malta, kienet hemm postijiet li għadhom imġarfin u l-Maltin kienet xi ħaġa ver sensittiva lihom il-gwerra. Fil-fatt meta ħarġ għall-film għalwiri fil-ċinemas lokali, kien hemm reazzjonijiet, kien hemm diversi reazzjonijiet, kien hemm min faħħar il-film għax ovvjament isu l-istorja tal-Maltin ġiet murija mad-dinja kollha. Il-film intwera pratikament mad-dinja kollha. Però fl-istess ħin kien hemm kritika u kien hemm kritika għal mod forsi kif intweraw il-Maltin. Kien hemm min pereżempju Gerger għall-fatt li f'xena minnhom hemm mara tiġbor biċċa ħobs minn ġodaż minn it-tkola. U l-kritika kienet qas biss kien hemm biċċa ħobs ġodaż minn sax ma kienx hemm ikel. Kien hemm kritika oħra pereżempju fuq ta' Carmelo Borg Pisani. U l-kritika kienet mill-inti għandek dil-familja li għall-protagonista, l-unika familja Maltija li qisu tingħatat prominenza fil-film. Għandek fija isek l-eroina, il-Muriel Pavlov, li kienet tinterpreta l-parti ta' Marija. U fl-istess familja hemm ukoll it-traditur, Carmelo Borg Pisani, jew il-persuna li qisu fil-film jipportreja, jiddepiktja l-traditur. Qisu qalu li dik il-mod kif intużat fil-film, forsi se tat-tagħti x'tifhem li kienu ħafna tradituri Malta.
Minn 1940 sal 1942 il-ġlieda l-kontroll assolut ta' gżiritna minħabba l-punt strateġiku li pajjiżna jinsab fih. Ġiel l-forzi tal-ajru u navali tal-Italja fasċista joħduwa kontra r-Royal Navy u r-Royal Air Force Ingliża. Hitler bat ukoll ajruplani Ġermaniżi sabiex jattakkaw lil Malta. madwar 16,000 tonnellata ta' bombi niżlu fuq Malta f'dak iż-żmien.
L-unika tama għal Malta tkun biss fuq l-aħħar konvojs deħlin mill-port bil-provvista tal-ikel. Ix-xena ta' tanker SS Ohio f'dan il-film hija waħda straordinarja u hija filmat awtentiku tal-ġrajja. L-Ohio dieħel mill-port il-kbir nofsu marra u fl-istess waqt Malta tirċivi il-George Cross mir-Re George VI.
We who have been thought worthy of this high honor and distinction must see that we live worthy of it, and in this critical time that we do not shrink from giving all we have. Malta has shown the world that she can endure, and the world knows that she will never weaken. But not until the inevitable day of victory can the full story of Malta GC be told. The safety of this fortress rests under guard on four supports: the three fighting services and the civilian population. Each one of these is essential to the others and to the whole. As we are co-recipients of the great honor bestowed by His Majesty the King, let us also be sure that we are really cooperative, and making this cooperation ever more complete and effective, go forward together in our united strength and faith.
It-taqbit fl-ajru jissokta. Jasal il-moment fej konvoj tal-għadu mill-aktar importanti kien fi triqtu lejn il-Libja, iżda il-viżibilità tiegħu ma kienx magħrufa. Il-logotenent jintalab mis-superjur tiegħu biex jillokalizzah u jsibu akkosta kollox. Peter, permezz tal-Spitfire tiegħu, fl-aħħar isib dan il-konvoj u biex iżomm il-kuntatt kellu jibqa' viċin. Fl-istess waqt jiġi assedjat minn sitt Messerschmitts BF-109. Jibqa' kalm, iżda ma jistax jaħrab mid-destin tiegħu. L-ajruplan ta' Ross jintlaqat u jinżel, fl-istess waqt li Marija qed issegwi dan kollu mill-Operations Room ta' Royal Air Force b'qalba maqsuma. F'dan il-film nistgħu naraw lill-attur veteran Twani Scalpello li anki saħan sitra nisimgħu ħjajt ir-Rosario bil-Malti waqt dan il-film fejn it-talbu l-karba biex il-bombi ma jinżlux fuq artna żgur li ma kienux jonsu.
It's not safe to go outside.
But Emily,
they will understand.
Il-fatt li dan il-film huwa miġbut monokromatiku jagħti aktar dik id-dimensjoni dokumentattiva. Xeni mill-ajru, mill-baħar u fuq il-blat huma xeni uniċi. Xeni li fil-film sal-lum huma maħduma b'mod grafiku permezz tat-teknoloġija, fil-Malta Story ħafna mix-xeni huma fil-fatt meħuda mill-arkivji.
L-archival footage li ntuża fil-film taħxeħ ta' reali, fis-sens li anke tara film il-film illum bejn li hu black and white, huwa diffiċli biex tiddistingwi kultant li huma x-xeni li fil-fatt inġibdu għall-film. Dan għall-film kienu anke ġabu numru ta' Spitfire, so kien hemm binni li kienet jinbena reġgħu ta' fint reġgħu libsuh biex issu jkun imġarraf. Però kif qed ngħid, l-archival footage jagħmilha diffiċli biex tiddistingwi bejn dak li ġie rikreat għall-film u dak li fil-fatt kien vera. Jagħti ovvjament dik ix-xeħta ta' dokumentarju. U allura anke n-nies meta rawh il-film irrelataw ħafna iktar mal-inċident li kienu jiġru.
Protagonista mill-film Malta Story kienet f'pajjiżna lura fl-2005 u tieħdet fuq vjaġġ nostalġiku ta' meta kienet qed taħdem fuq dan il-film. Din hija Muriel Pavlo li interpretat il-parti ta' tfajla Maltija Marija. Tistqar li ma kienx faċli li titkellem b'ċertu aċċent. Iżda kella lajnuna ta' ċertu Marian Kisson, li wkoll narawha fil-film flimkien ma' oħta Nadja, iservu l-ikel fost it-tifri kull herba. Pavlow tajt li waslet f'pajjiżna madwar 10 tim qabel beda' il-ġbit tal-film u kienet tqatta l-ħin ma' Marian tismaħħa titkellem.
Do you see where you are?
More or less. This must have been very beautiful once.
This is our house. It is rather a funny little place, I am afraid.
Ix-xeni fix-shelter f'dan il-film kienu jinvolvu madwar 170 ruħ, fejn ix-shelters ta' taħt il-ġonna ta' Hastings reġgħu nfetħu u ġew iffullati minn dawn il-familji. Ħwejjeġ mixura barra, nisa bit-trabi fidhom, tfal jilagħbu fi tħarbit tat-toroq, u hekk kif jisimgħu l-għamar tad-direttur, Gatturi Maltin, jerħula jiġru għal ġo shelter mal-ħoss ta' Serena li jindika attakki mill-ajru. Hawnhekk naraw kif in-nies kienu jqattaw ħafna ħin hemm taħt għad-dawl ta' xi fanal. Narawhom ġewwa sakemm ma jibqgħux jisimgħu aktar ajruplani u bombi neżlin. Kif dawn jieqfu, in-nies joħorġu barra u jitilqu jiġru biex jaraw jekk id-dar tagħhom għadix wieqfa jew le. Sfortunatament, hemm min isib illi id-dar tiegħu saret Borġ Ġebel. Fi ftit kliem, ħerba sħiħa.
Ix-xena meta Peter Ross jgħid lil Marija li kien sejjer fuq missjoni seħħet fil-mina tal-Ascaris barra mill-Operations Room tal-Royal Air Force, miġbuda mill-organizzazzjoni ta' J. Arthur Rank. Ġbit tal-film sar ukoll lill-Belt u l-Isla. Ix-xeni tal-ħbit mill-ajru inġibdu fuq il-Belt u l-Port il-Kbir bejn 8 ta' filgħodu u 3 ta' wara nofsinhar u nġibu permessi biex dawn l-ajruplani setgħu jtiru foli bejn 100 sa 2000 pit. Intużat ukoll parti mir-runway f'ħal safi għax-xeni ta' bombardamenti. Dawn ix-xeni kienu reali tant li xi extras kellhom jiġu ittrattati għal ġrieħ li sofrew, filwaqt li membru mill-kru kellu jittieħed l-isptar b'karozza meta x-xita ta' Ġebel u ċaq niżlu fuq il-kameras.
Il-kompożizzjoni mużikali għal dan il-film hija ta' William Alwyn, kompożitur li kien jgħallem fil-London Royal Academy of Music bejn l-1926 sal-1955. Matul il-perjodu tal-gwerra, Alwyn kien jaħdem mal-Ministeru tal-Informazzjoni. Imbagħad beda jikteb il-mużika għal bosta dokumentari li kienu maħsuba biex itellgħu il-moral jiservu ta' istruzzjonijiet ta' truppi militari u dokumentari propagandistiċi. Fost il-mużika li kiteb, kien hemm tal-film li nħadem f'pajjiżna Malta Story.
Meta qed tiddiskutu l-film Malta Story, ma nistgħux ma nagħmlux riferiment għad-dokumentarju Malta George Cross. Propjament dan kien proġett ta' Latina Pictures taħt id-direzzjoni tal-ewwel kummissarju tal-films f'Malta Winston Azzopardi. Inħadem flimkien mal-Iskola San Andrea fis-sena 2005 fejn kienu involuti madwar 80 tifel u tifla. Miġbut kollu kemmu f'pajjiżna bir-rakkont tal-mibki veteran tax-xandir Charles Arrigo, Malta George Cross jirrakkonta wkoll it-tieni gwerra dinjija. Din id-darba mill-perspettiva ta' tfal. Fih naraw ukoll footage reali mill-gwerra. Malta George Cross irnexxu jirbaħ il-Best Screenplay Award fil-Hollywood Film Festival of Fiction and Documentaries.
Attack the substance of all softer things. and cause the island and the earth to reel.
Dak il-proġett kien saraċ irdi għalmu l-istoria permess ta' audiovisual mill-li fuq textbook u kontattilhom smax ma nagħmlux mela film bit-tfal jaraw il-gwerra mill-lajn ta' tfal biex forsi jkunu jistgħu jieħdu understanding aħjar ta' x'kienet jiġri f'dak iż-żmien. U deċidejna li nagħmlu dal-film, ovvjament kellna nġibu ħafna archive footage għax il-budget li kellna ma kienx itina biex noqogħdu nagħmlu ħafna esplużjonijiet u nġibu ovvjament naf soldati u ekstas, ovvjament dak kien bla budget ta' xejn jew kien minimu. U għamilna dal-proġett u naħseb kien xi 12-il minuta, kien short film ovvjament, però naħseb kellu l-effett li kellu fuq it-tfal. It-tfal ipparteċipaw ħafna ġifieri anke fil-post-production konna ndaħlhom biex jaraw x'qed nagħmlu u fil-filming. Kien speċi żied interactive mill-film li qed nibder jiġi huma kienu l-atturi biss. Xi 12 sena ilu kont qiegħed Los Angeles u mort ġi skola għax kien kont naħseb forsi mor noqgħod hemm u ħadd it-tifel u il-history lessons pereżempju ħafna mill-li kienu jagħmlu kien jgħu biss fuq DVD. Huma lihom il-history mhux not on text. Ma jina, ma kienux jemnu ħafna, kienu jaqraw u koll, pero kienu dejjem jiru film, per eżempju, nafta Napoleon, jgħamlu film dokumentari fuq Napoleon, kolla Discovery kienu ħafna minnu. Allura, huma jridu, jina, huwa importanti li dak li jkun, mux għet jaqra biss, għal-ver taqret immaġina, pero meta tara, ovvjament xi ħaġa l-ista, naħseb iżjed tassorbija bħala student.
F'pajjiżna l-industrija filmika tqajjem interess partikolari, mod speċjali fost iż-żgħażagħ. Rridu ngħidu li qed jittieħdu ħafna inizjattivi f'dan il-qasam. Huma bosta id-djar tal-produzzjonijiet li qed jesponu x-xogħol tagħhom fuq it-televiżjoni lokali, u speċjali fil-qasam ta' drama. Huma wkoll ħafna dawk li jiġu mħarġa f'dan il-medium biex jassistu anki produtturi meta jaslu f'Malta films barranin, iżda mhux biss. F'dawn l-aħħar snin stajna nsegwu wkoll serje ta' films Maltin u Ewropej li kienu qegħdin f'kompetizzjoni bejniethom. Qed nirreferu għal Festival Internazzjonali ta' Films Osra.
Wieħed minn dawn, propju fis-sena 2009, ukoll kien ambjentat ma' suġġett li qed nittrattaw illum. Jiġifieri fi żmien il-gwerra. Film qasir tal-kumpanija The Bigger Picture bl-isem ta' Dot 303, miġbud dik li tissejjaħ Red One Camera. Dan il-film għandu id-direzzjoni ta' David Serge u rebaħ wieħed mill-edizzjonijiet ta' dan il-Festival Internazzjonali ta' Films Osra għal Best Picture u Best Cinematography. Però ħansiru nafu aktar dwar dan ix-Short Film Festival.
Il-Festival ta' Films Osra, jew kellha l-Malta Short Film Festival, beda minn kunċett li ħoloq Tony Parnis bħala membru tal-ġurija l-aktar fl-isfera internazzjonali kien qiegħed iħoss li ħafna minn dawk il-parteċipanti b'xi mod jew ieħor joħorġu diżilluzi mill-parteċipazzjoni tagħhom mhux għax jirbħu jew jitilfu, imma għax ma jkollhomx kummenti, ma jkollhomx feedback għal dak li kienu qegħdin jagħmlu. Fl-istess ħin dejjem konna niddiskutu ngħidu imma kif nistgħu qatt il-film qasir inresquh lejn pubbliku sostanzjali f'Malta. U allura nittgħaddi l-idea li nużaw it-televiżjoni pubbliku biex immorru għand il-poplu normalment ma jmurx jara film qasir, anke jekk tofrijulu b'xejn xorta ma jmurx, imma jekk ikun ġoddar hemm ċans kbir li b'xi mod jew ieħor jarah. Morna tista' tgħid li lien ħafna mill-Ewropa, għaliex fil-bidu naturalment kien ħafna sem mill-pajjiżi Ewropej għax dak huma qrep lejna u jafu fejn Malta. Imma mbagħad kellna anke pajjiżi bħal Bangladesh, per eżempju, bħal Ghana, illi kważi għajna veru hekk sorpriżi b'mod pożittiv, illi jafu bil-festival illi jemlu biżejjed fih biex jibatulna il-materjal u li jibatuha t-televiżjoni. Kemm il-kwalità u anka il-kwantità ta' films qed naraw. Għalija huwa wieħed inkoraġġanti ħafna li dejjem għandna dawk 10 12 il-short film li jidu sem kull sena.
Fil-mieħor Malti qasir f'dan il-ġeneru ta' film sampjentati fil-gwerra iġib l-isem ta' The Medic. Film li rebaħ żewġ premijiet fil-kompetizzjoni nazzjonali tal-Malta Cine Circle fl-2011 għall-aqwa produzzjoni u l-aqwa ċinematografija. Dan il-film ta' Ray Mizzi bħala direttur kiseb ukoll il-Best Directorial Debut of a Short Film waqt l-ITN Distribution Film and New Media Festival fi New York. L-imma premju ġie prezentat waqt il-Festival ta' Cannes fl-2012. Waqt il-Malta International Television Short Film Festival, The Medic kiseb ukoll il-premju tal-ġurija u dak magħżul mill-ispettaturi.
Jekkux .303 The Medic Malta George Cross jew The Malta Story bil-kulur jew monokromatiċi, twal jew osra. Ċertament li films bħal dawn għandhom iżbuħija tagħhom. Ovvjament, The Malta Story ta' l-1953 bħala wieħed mill-ewlenin jibqa' marka fost dawk li għandhom għall-album l-istorja ta' pajjiżna fil-perjodu tat-Tieni Gwerra Dinjija.
Films ta' dan il-ġeneru mingħajr dubju jqajmu sentimenti u nostalġija. Għaliex minn barra l-istorja għandu elementi qawwija dokumentattivi. Il-footage reali jagħti lil dan il-film dimensjoni unika. Forsi fil-Malta Story m'għandniex il-faxxinu ta' effetti speċjali bħalma mdorrijin naraw fil-films kbar tal-lum bħal Pearl Harbor u Saving Private Ryan fost oħrajn. Iżda fil-Malta Story għandna l-autentiċità tal-ġrajja Maltija hekk kif ġrat, li mingħajr dubju hija parti minn dak kollu li jsawwarna. Niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.